Бүгін 13 ноябрьдә Казанда Ростки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 2нче халыкара форумы ачыла. Форумга 10 меңнән артык катнашучы теркәлгән дип белдерде. Чарага әзерлек турында брифингта Республика инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина. Беренче форумда 7 мең чамасы кеше катнашкан иде. Эшлекле программа сәүдә, инвестицияләр, технологияләр, таможня, арбитражы, логистика, төзелеш, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, мәгариф, туризм, мәдәният юнәлешләре буенча 70 утырыштан тора. Казан экспозиягендә 2 илнең әйдәп баручы компанияләре күргәзмәләр оештырды. Аларда иң яхшы товарлар, казанышлар тәкъдим ителә. Пленар утырыш форумның финал көненә 15 ноябрьгә билгеләнгән. Шарада Россия Президенты киңәшчесе Игорь Левитин, Россия Төзелеш һәм Тора-коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин башка рәсми затларның катнашуы көтелә. Пленар утырышның темасы «Россия һәм Кытай глобаль икътисадта» дип атала. Анда катнашучылар сәүдә икътисады хезмәттәшлекнең нинди перспективалары ачык, ә нинди юнәлешләрне үстергә кирәклеге турында фикер алышачак. Дәүләтләрнең Россия-Кытай проектларына ничек ярдәм итә алуы шулай ук актуаль мәсьәлә булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Вознесение тракторының 2нче чираты төзелеше барышы белән танышты. Рөстәм Миңнеханов автомобиль юлын карады, шулай ук Казанның Җиңү проспектыннан алып Волга МЖД федераль трассасына кадәр автомобильне үзе идарә итеп барды. Исезгә төшерәбез. Автомобиль юлының бу участогын 2022 елның мартында төзи башлаганнар иде. Хәзер юл эшләре ахыргы стадиядә. Тавыштан саклаучы экраннар урнаштырыла, янәшәдәге территорияны цикләндерү эшләре алып барыла. Автомобиль юлы беренче категорияле булачак. Биредә җир өсте кишеләре дә корылган. Вознесение тракторының Идел МЖД федераль трассасына ташкан урынында транспорт чишелеше урыны булдырылган. Татарстан рәисе якын арада барлык эшләрне тәмамларга, декабрь уртасыннан да соңга калмыйча транспорт хәрәкәтен башлап җибәрергә кушты. Рөстәм Миңнехановны Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов, Казан мэры Илсур Метшин, төзелеш эшләрен башкаручы юл оешмалары җитәкчеләре озатып йөрде. Казан мэры Илсур Метшин за победу җиңү өчен хәрәкәтенең тегү һәм җиштерү цехларында булды. Анда активистлар эштән буш вакытта маскировка челтәрләрен үрәләр, окоп шәмләрен ясыйлар, киемнәр тегәләр һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен гуманитар ярдәм җыялар. Волонтерлар фронтка посылкаларны сугышчыларның үз гаризалары буенча аена 2 эш тапкыр җибәрәләр. Күрсәтелә торган ярдәм күләме арта, шуңа бәйле рәвештә активистлар фронтка йөкләр китерү өчен яңа бина һәм автомобиль кирәк. Илсур Мишин бу мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү, шулай ук башкалабызның махсус хәрби операция зонасына ничек булыша алу мөмкинлекләре турында фикер алышырга чакырып, волонтерларның беренче гуманитар форумында актив катнашырга тәкъдим итте. Татарстан шефлык иткән Лисичанск шәһәренә Мамадыш районыннан 11 тонна гуманитар йөк, шул исәптән яңа уңыштан 8 тонна яшелчә җибәрелде. Гуманитар ярдәм составында шулай ук шешәләрдә 23 тоннага якын су, Мамадышта ясалган лимонад бар. Мамадыш районы башлыгы Вадим Никитин якташларына Лисичанск халкына актив ярдәм күрсәткән өчен рәхмәт белдерде. Мамадыштан җибәрелгән гуманитар ярдәм берничә көннән барып җитәчәк һәм шәһәр кына тапшырылачак. Узган айда Мамадыш халкы барлыгы 20 тонна гуманитар йөк җибәргән. Казан районара табигатьне саклау прокуратурасы Акыш күлендә балыкларны күпләп үлүе сәбәпле тикшерүләр үткәрә. Росрыболовство оешмасы белгечләре Бөтен Россия балык хуҗалыгы һәм океанография фәнни тикшеренү институты филиалы белән балыклар үлеме сәбәпләрен ачыклый. Алдагы көннәрдә халыктан күлдә балыкларның күпләп үлүе турында борчулы шалтыратулар күп булган. Урында белгечләр үткәргән тикшерүләр вакытында әлеге аяныч фактлар расланган. Татарстан экология министрлыгының дәүләт инспекциясе идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, лаборатория белгечләре алган су анализларының нәтиҗәләре якын көннәрдә билгеле булачак. Татарстанда хәзер сөт сатып алу бәясе канәгатьләнерлек дип санала. Бер елда әлеге продуктны сатып алу бәясе 30% арткан. Хәзер республикада көн саен 4,5 тонна сөт җиштерелә. Шуның 87% төбәктә эшкәртелә. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Җаббаров Татарстан онлайн программасының турдан туры эфирында хәбәр итте. Министр республикада сөтнең литрына уртача бәя 39 сум 70 тиен түләнә дип төгәлләштерде. Шул вакытта сөтнең литрын 60 сумнан югары бәядән тапшыручы предприятиеләр бар. Бу продукциянең аксымнарының майларының сыйфатына бәйле. Сөтнең үз кыйммәте дә арта. Бу азык, логистика, электр, дизель ягулыгы бәяләренең үсүенә бәйле. Хезмәт хакларын арттырырга кирәк. Барык ставкалары үсә. Шул сәбәпле сөтчелек комплексы старын яңарту һәм төзү темплары бераз кимеде. Ставка бераз кимегәч, без тагын да интенсиврак төзи башларбыз дип өметләнәбез, диде министр. Кәрим Тинчурин театры сәхнәсендә күренекле язучы һәм шагыйр Фаиз Шафигуллинның тууына 85 ел тулу уңаеннан искә алу кичәсе узды. Кичә язучының «Үй салуның ние бар» повестеннан, театраль күренешләрдән, артистлар башкаруында яңгыраган әсәрләрдән, шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән иде. Татарстан Язучылар Берлеге рәисе, халык шагыйре Ркаил Зәйдулла Фаил Шафигуллин турында истәлекләр белән уртаклашты. Ул Фаил Шафигуллинның 4 томлык сайланма әсәрләре чыга башлавын хәбәр итте. Аның 2 томы басылган инде.